Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Биседите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Се зависи од разговорите со партиите, изјави премиерот Заев за најавината реконструкција на владата. Неизвестни изградбата на регионална депонија во општина Дебарца. Афганистан тешко се оттргнува од одгледувањето Афион. Во емисијата најпровен прегледот агенцијски вести. Пораничниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков ки излезе од притвор. Апелацијскиот суд ја потврди одлуката на кривичниот суд Чавков со недвижен имот да гарантира дека нема да избега ако излезе од истражниот затвор во Шутка, као да одлежува мерка притвор. Обвинителството за организиран криминал поднесе жалба на одлуката на кривичен, но апелација ја одби со што одлуката станува правосилна. За сега Чавков останува во затвор додека не се попише целиот имот во вредност од 600.000 евра, кој се става под гаранција. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски во денешното видео обраќање рече дека компанијата на вице Заев, братот на премиерот Зоран Заев, вози за РЕК Битола. Обвинителството треба да провери дали е точно дека компанијата која важи за близка до власта СВ Инвест е ангажирана за подизведувач на оперативни градежни работи во РЕК Битола, која пак предходно добива огромен бизнис во четири очи. Изјави Мицковски, тој дополни дека во одреден временски период на почетокот на оваа година, обвинителството треба да провери дали и низ каква постапка компанијата на вице Заев, брат на премиерот Зоран Заев, врши услуги, чиј крајен корисник е државна компанија и зошто неговите камиони се со налепници на друга приватна компанија, рече Мицковски. Председателот Ѓорги Иванов повторно го предложи Димитар Богов за гувернер на Народната банка на Македонија, со цел Македонија да добие гувернер кој најодговорно ќе ја извршува функцијата, како што се наведува по сообщението од неговиот кабинет. Иванов во изминатите два месеци извршил консултации со релевантни фактори од областа и се водел исклучиво од квалитетот и професионалноста на личноста која ја предлага. Иванов предлогот го доставил до собранието.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев изјави дека се можни промени во повеќе владини ресори, но може да се случи никој да не се менува. Според него тоа ќе зависи од резултатите на разговорите за проширување на владината коалиција кои се во тек. Пелагија Стојанчова.
Неделава премиерот Зоран Заев ќе ги соопшти промените во владиниот состав. За новите коалициони партнери ќе има министерски, заменик министерски места, места на државни секретари и директори. Премиерот за Радио Слободна Европа вели дека сака да го зголемат мнозинството во парламентот, оти државата исправена пред крупни одлуки.
Многу голем број од пратениците кои што гласаат со мнозинството досега го поддржуваат генерално концептот на едно општество за сите, решавањето на проблемот со името, реформите во државата и слично, треба да добијат шанса да продолжат да бидат партнери во креирањето на ваквите историски политики.
Вели Заев. Изминатиот викенд привршувале последните консултации за тоа кои партии ќе влезат во владата. За новите коалициони партнери ќе има и министерски места.
Ние имаме многу ресори и тоа не е само борба кој колкава власт ќе зграпчи, тоа е пред се одговорност. И таа одговорност колку ние повеќе ја споделиме со партиципиенти во општеството, толку ќе биде поголема пред граѓаните и во функција на нејзиното успешно имплементирање како преземена одговорност и со очекување за посериозни ефекти кај граѓаните кои што очекуваат од нас конкретен резултат кој што самите тие и нивните семејства ќе ги почувствуваат.
Коалициониот партнер во владата на Заев Али Ахмети, неодамна коментирајќи за реконструкцијата на владата, рече дека Дуј е сериозна партија и не е само гледач, туку актер во одлучувањето во политиката.
Јас не сум. Не сум препродавач на бит пазар за да давам или да взимам министерства. Преговорите се одвиваат помеѓу политичките партии. Јас кажав дека на тезга не работам.
Изјави Ахмети. Професор Никола Дујовски вели дека кога се проширува владина коалиција, нормално е некој од партнерите да остапи простор за новите, особено таму каде што немало соодветен напредок.
Проширувањето само заради бројка би било нефункционално. тие треба да најдат договор како општеството подобро да функционира. Доколку се задржат само на бројки и ресори, тогаш не сме успееле. И доколку ДУИ, например, инсистира да остане на истите постојни ресори, а таму не функционираат работите, џабе го имаме ДУИ во владината коалиција. Исто така и за новите, доколку се инсистира да се добие министерска позиција само за да има министерска позиција, за да можат да се влечат партиски привилегии, би било погрешно.
Вели Дујовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Проектот за регионална депонија во општина Дебарца е со цел изградба на безбедна регионална депонија според европски стандарди, која нема да ја загрозува животната средина. Велат од Министерството за животна средина во услови кога жителите на Дебарци и општините се против ваквото решение. Владимир Калински.
Во југозападниот плански регион идентификувани се 100 нестандардни депонии кои представуваат сериозен ризик за животната средина и здравието на луѓето, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Само во општина Дебарци идентификувани се 9 ризични неконтролирани депонии кои во моментов значително влијаат на животната средина и се далеко од било какви еколошки стандарди, вели портпаролката на Министерството за животна средина Бесата Теши. Ваквите реакции се во насока на противењето на општина Дебарца на нејзината територија да биде изградена регионална депонија за потребите на општините на територијата на југозападниот регион, која ќе биде под ингеренции на Министерството за животна средина. Минатиот викенд жителите на Дебарца организираа протест против изградбата на регионалната депонија. Тие во октомври минатата година на референдум гласаа против за истото решение. Од општина Дебарца велат дека не се против проектот на Министерството за решавање на проблемот со дивите депонии, но според нив неприфатливо е, како што велат, регионалната депонија да биде изградена на локацијата Годевие 2 во сливното подрачје на Охридското езеро.
И затоа бараме Министерството за животна средина да отвори една нова расправа, една нова дебата. И веќе сите тие документи кои што беа донесени, од кои произлезе ова решение за години, беа носени во една крајно нетранспарентна постапка во која не се инкорпорирани мислењата на засегнатата јавност, на стручната јавност, на граѓаните.
Вели градоначалникот на општина Дебарца Зоран Ногачевски. Општината бара промена на локацијата за изградба на регионална депонија, вели Ногачевски, истакнувајќи оти е сигурен дека од дебатата ќе произлезе решение за промена на локацијата. Од Министерството за животна средина потенцираат дека одлука за разгледување на нови локации за сега нема, бидејќи, како што објаснуваат, веќе се анализирани 12 локации за оваа намена при што се водело сметка за националните паркови Галичица и Маврово и за заштитеното подрачје од УНЕСКО. Како најсоодветна, согласно процедурата е избрана локацијата Годевие 2. Дополнителни анализи би барале дополнителни финансиски средства кои општините во овој момент ги немаат на располагање. Владата за истите овие проекти обезбеди 1 милион евра само за овој регион преку ИПА програмата, велита Теши. Од Министерството за животна средина велат дека вкупно 25 општини се согласиле за веќе поставената рамка за регионален интегриран пристав за управување со отпад, што значи областувањата се делегирани на владата на Република Македонија, велат од Министерството за животна средина.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
По интервјуто на Радио Слободна Европа со премиерот Заев, коментарите на фановите на нашето радио главно се против промена на името и отворање на уставот. Тие ги коментираат и изјавите на председателот на Европскиот совет Доналд Туск, како и тоа дека нема да има амнистија за лицата инволтирани во крвавиот четврток. Горица Попова.
Ке ти сменат и устав и име и пак нема ни НАТО, ни ЕУ да добиеш, свести се, ти си само марионета да ја уништат Македонија. Напишала Драгица Китанова по редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа, овој пат со премиерот Зоран Заев, кој главно се однесува на прашањето за името и преговорите што се водат со Грција во врска со тоа. Режиси сите што постирале своји коментари на нашата Facebook страница најмногу реагираат на неговите зборови дека е можно решение за името со отворање на уставот при влезот во ЕУ. Се разбира во некое предпоставено време по десетина години. Сите коментари се главно негативни, а Марија Југи напишала: една недела им требаше да се предомислат за отворање на уставот. Ајде да видиме за ерга омнес колку брзо ќе се предомислат. Вакви преговарачи секој би посакал. Милина. Васил Душев пак смета дека премиерот е првиот човек што ја продава државата, историјата и националноста. Аир нема да видите. Милко Стојановски постирал кратко и заканувачки: настрана рацете од името Македонија, не играј си со оган. Посетителите на нашата веб страница исто така ги коментираат зборовите на председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Тој имено смета дека историјата на Балканот, која на моменти наликува на хорор филм, може да има среќен крај. А снеки постирала, дај Боже да има среќен крај, само да не е млатење празна слама, народот чека и чека до кога светла иднина. Емил Бојкович му се обраќа директно на председателот Иванов, а заради автентичност на коментарот пренесуваме дел на кумановски диалект. У ЕУ не примав држава со сплату од 200 евра, не примав партиске држави, држави со полицију неспособно, со судови кои правив циркус, државу куде лопови правив што сакав. Изјавите на премиерот Заев и првиот спикер на собранието Џафери дека нема да има амнестија за лицата инволвирани во крвавиот четврток во законодавниот дом, исто така предизвикале голем број постови. Маријан Чоангеловски подозриво коментира, ај ке се договорите, политички дил ке пукне, зар само ДПМН е да ги амнестира злосторнизите од 2001-та или само Црвенковски Заев. Ивена Илиевска дебатира со Владе Тодев, кој подсетува на амнестијата на борци на УЧК, на хашките предмети и на тоа што, како што вели, пасивизиран и амнестиран командант на УЧК ни е спикер во собрание. Тоде, ако вам не ви пречеше таа иста личност да биде министер за одбрана во владата на Груевски, зошто би ми пречело да биде спикер во собранието, му одговара Ивена Илиевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Црвените цветови ги нема, а полето на Мохамед Надир сега е зелено море на афион со вискозен сок, кој кога се суши станува опиум и се обработува за херојни лекови. Статистиките покажуваат дека опиумот носи околу 1,39 милиарди долари годишно, што е околу 7% од бруто домашниот производ на Афганистан. Гоце Атанасов.
Овој период од годината е препон со работа во јужната провинција Кандахар во Афганистан. Локалните земјоделци си помагаат меѓусебно на нивните полиња, стружејки ја кафеавата течност од афионот. 35-годишниот Мохамед Надир заработува околу 3000 долари годишно од неговиот афион. Бруто домашниот производ по глава на жител во Афганистан е помал од 600 долари. Неговиот профит не е само негов, бидејќи талибанците земаат дел од тоа, нудејќи заштита на афионското поле. Талибанците исто така наоѓаат домашни и меѓународни шверцери за продажба на нелегалните производи. Афионот носи повеќе пари од која било друга култура. Ако Мохамед Надир се префрли на пченица, неговиот приход ќе падне на околу една третина. Владата побара од нас да не одгледува мафион, но ние ја игнорираме владата и продолжуваме да го негуваме. Талибанците никогаш не ни кажуваат ништо и тие се среќни со нас, бидејќи секоја година собираат пари од фармерите за опиум. Податоците на афганистанската влада покажуваат дека производството достигна рекордно високо ниво во 2017 година, кога се зголеми за 87% од 2016 година. Областите под одгледување на опиум се зголемија за 63%, додека производството се прошири на областите на север, кои традиционално не се поврзани со ова растение. Со безбедностната ситуација што се влошува во земјата, уништена од војната, и со талибанците кои контролираат повеќе делови, се поголем број земјоделци се свртуваат кон профитабилната трговија, што владата и меѓународната заедница се обидува да забранат. Афганистанските западни поддржувачи долго време се обидуваат да ги убедат фармерите да преминат на легални култури, но недостигот на инфраструктура за процесирање и транспортирање на производите надвор од Афганистан ја попречува оваа идеја. Мохамед Надир смета дека владата може да им помогне ако им обезбеди шафран. Владата мора да ни даде шафран и да обезбеди курс за обука на земјоделците, за да можат да научат како да го негуваат шафранот. Но, за жал, владата не прави ништо во овој поглед. Шафранот има висока цена и би им овозможил да заработат колку што заработуваат од афионот.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.